Jeg fyller ikke opp postkassa, for å si det sånn. Det kommer elektronisk også, da. Men jeg hadde lyst til å si noe bare sånn I forhold til Etiopia, for at det veldig spennende at Mikael skal ned til Etiopia nå, og Inge her også. Fordi at Etiopia det landet der vi nå står klart til å trykke 3000 kopier av denne boka som jeg har skrevet, som en ledetrening I seg selv. Det egentlig full ledetrening. Vi trykker 3000 kopier på deres eget språk. Og når jeg ga den første kopien, den engelske boka, til en pastor I Etiopia, så kom jeg tilbake 4-5 måneder senere, og da forteller han meg at han har lånt bort den boka til andre pastorer, og hver gang de har lest den, så leverer han tilbake til han, så leverer han ut igjen til en ny. 29 pastorer hadde lest hans bok på 4-5 måneder. Da har jeg tenkt at det en sånn hunger, det noe som skjer I det landet. Så det får lov å trykke opp 3000 kopier, det bare første. Får det spredt utover, så trykker vi opp neste sett. Og så har Gud en plan. Så dette her dere med på midt oppi dette her. Så holder vi også på å oversette til Urdu. Og så kommer det til språk I Rwanda og I Burundi og fransk skal vi til med, som gjelder både for Kongo og mange andre land. Så det skjer ting. Det som fint med en bok at man kan være mange steder samtidig. Man kan faktisk være I alle land samtidig. Og det bra for noen som har alle land I hjertet, vet du. Så plutselig det blitt mulig. Ok. Jeg ville bare si det sånn, som en oppmuntring, altså, at det akkurat som det et nytt steg. Jeg skal snakke bittelitt om det I prekene, men ikke så veldig mye, for vi skal dele Guds ord. Men det som om det et nytt steg. Det et nytt kapittel. Det en ny måte å jobbe på, der man ikke blir så begrenset av å fysisk være på hvert sted. Men et helt nytt nivå som vi tar steg inn I. Men da, når det gjelder det vi skal undervise om nå, så vil jeg bare be først, så skal jeg si litt om hva Gud har lagt på hjertet mitt. Far, jeg takker deg at du så god, og at du så trofast, og du elsker oss, og du elsker alle mennesker. Og sånn som vi hørte om I den sangen, du kjenner alle, du vet alt, du forstår alle. Du vet hvor vi I livet, hvor vi hvilke prosesser vi går igjennom. Du kjenner til alt. Du vet det kallet som på våre liv, og så videre. Og jeg ber nå om I dag at du oppmuntrer oss der vi kraftig oppmuntrer oss. Jeg takker deg for de ordene du legger I min munn, det jeg har planlagt og det jeg ikke har planlagt, og at du gjør det levende. Hver enkelt som sitter der får en preken som skreddersydd til de. Jeg bare takker deg for en hellig ånds gjerning I Jesu navn. Amen. Fordi den titlen som jeg har skrevet på denne prekenen, da, du vet, det litt vanskelig egentlig når man kommer her og skal dele, fordi det så mye man har lyst til å dele. Jeg jo vant med seminar, vet du, som holder på I 12 timer. Og nå har jeg ikke engang spurt deg hvor lenge jeg skal holde på I dag. Det noe klokke her? Nei. Tre kvarter, finnes det en klokke der?
Tre kvarter til to timer, det passer
fint. Men I alle fall det så mange ting, men da tenker jeg denne prekenen her, det det Gud har lagt på mitt hjerte, men den egentlig fylt av mange forskjellige ting, så jeg tenker at du tar til deg det som levende for deg. Jeg var nylig på en konferanse I London, og det var helt nylig, det var 3 dager med konferanse, og så søndagen var lagt til I tillegg, og det var så mye undervisning som var så bra, men et av de siste møtene på søndagen, så fikk jeg ett ord som bare eksploderte på innsida, så tenkte jeg det var det jeg skulle ha på den konferansen, for det var noe som styrket meg, det var noe som oppmuntret meg, det var noe som jeg bare kjente, dette går jeg videre med. Så jeg tenker at det til og med på en vanlig søndag, det her jo ikke en vanlig søndag, det en veldig spesiell søndag allerede, men da det noe som Gud har som vil gjøre det godt der du I livet. Så titlen her, der står det da, ikke glem, og så står det strek. For der blir det sånn at du egentlig må fylle ut det som passer I ditt liv. Men ikke glem strek. Og jeg merker det, og jeg snakker også om dette nå, for at jeg kjenner jeg trenger det veldig I mitt eget liv. Jeg har flere forskjellige punkter, men det her kan jo egentlig bare fortsette. Men I Johannes 14, vi skal komme inn en veldig spesiell vinkel. Det veldig viktig at det en del ting vi ikke glemmer. Veldig viktig. Det faktisk en del ting som vi skal glemme. Det är också viktigt. Vi ska glömma gårdagens nederlag och feiltrinn. Och så ska vi få gå vidare. Så det är en del ting som är väldigt viktigt att vi glömmer. Men så är det andra ting som vi inte ska glömma, som vi ska hålla fast på och som ger oss styrka i den resan som vi har. Och då är det så att den helige ande är gitt oss för att minna oss på det vi trenger att huska. Och det står i Johannes 14, 26-27. Johannes 14, 26-27. Jag vill bara ha det som en sån där underton i det jag snackar om, att detta är den helige andes gärning. Han minner oss på det vi trenger när vi trenger det. Och då märker vi resultaten. Det står här i vers 26. Men talsmannen, den helige ånd, som fadern vill sända i mitt namn, han ska lära dere alla ting. Och minne dere om allt som jag har sagt dere. Du vet, det är det som Jesus allerede hade sagt på den tiden. Men också det som han säger till oss idag. Han leder oss, han är med oss i vardagen. Den helige ande ska minna oss på det. Och jag är så tacknämlig för att det är inte vårt eget sträv. Dessa ting jag snackar om, att ja, nu måste vi huska det och det och det. Nej, det är den helige andes gärning. Och så står det lite vidare här nämligen. Vers 27. Fred efterlater jag dere. Min fred ger jag dere. Icke som världen ger, ger jag dere. La icke deres hjärte förfärdes. Och la det heller icke gripes av frykt. Du vet, när han säger det så betyder det att det finns en möjlighet för att vårt hjärte blir grepet av frykt, av bekymring, av motlöshet, av ting som trycker oss ner. Och du vet, det kan vara i olika grader. Någon gång kommer det bara en dålig tanke in och så bara tar vi inte fånge med en gång och den försvinner ut igen. Men andra gånger så är det som att hjärtat blir lite grepet. Vi liksom, det är något som verkligen trycker ner då. Och då säger han, la icke ditt hjärte bli grepet av den frykten och motlösheten och dessa ting som kan komma. Och alltså, vi som är predikanter känner på dessa ting också. Jag känner på dessa ting. Man kan se något på nyheterna. Man kanske läste något på Facebook. Eller man fick en rapport om ett eller annat utveckling ett eller annat sted. Och så känner man att det pröva att väcka upp frykten i oss. Och då säger vi nej tack. Nej. Och detta är den helige andes gärning. Han gör det för de tankar. Noe för en tanke in i vårt hode. För att ting vi läser, för att ting vi hör, så kommer en tanke in i hodet. Och den tanken skapar en känsla. Och det som är lite skummelt är att den känslan kan då igen skapa en tanke. Och så blir det på något sätt en negativ cirkel. Och man blir grepet av till och med motlöshet, eller frykt, eller bekymring. Ända man egentligen vet bättre, man vet ju att Gud är Gud och så vidare, men allikevel så sliter med dessa tinga. Men det som jag syns är så fantastiskt, som jag har känt igen och igen, och jag tror alla det också har gjort, det är att det oavsett den cirkeln där som man surrar in i, av tanke för till känsla, så för nya tankar och så vidare, ett ord från Gud bara bryter hela grejen. Och det tänker jag att det är något som dere kan få från Gud nu, inte bara genom det jag säger, men direkt från Gud, för han känner ju alla. Men den kraften är i ordet. Den kraften är i liv i Gud. Att det är en lovsang, ett ord, ett skriftsted, ett löfte, och så är hela den där negativa cirkeln brutt. Nydlig, nydlig, nydlig. Och Matteus 11, 28. Det här är bara inledning. Så ska vi snacka om lite här. Icke glöm streck. Men Matteus 11, 28. Det här är ett skrift som är lika väldigt gott. Väldigt, väldigt känt. Kom till mig alla dere som strever och bär tunga byrder. Och jag vill ge dere vila. Här är det en gåva. Gud ger en gave som heter vila. Eller en gave som heter fred i sinne. För det står lite vidare här. Ta mitt åk på dere och lära mig, för jag är mild och ydmyk av hjärta, och dere ska finna vila för själarna. Alltså då är det på det tankeplanet, på det i förhåll till de ting jag vill snacka om. Och det är en gave Gud ger oss. Och så säger han, kom till mig, alla som strävar. Och i förhåll till sträva, det kan vara, man kan vara under ett sånt här religiöst strev, at man prøver å leve opp til en standard som man tenker at Gud har sagt for at, satt for at vi skal være fornøyd. Så det en sånn religiøs strev. Men det kan også være bekymringer. Det kan også være at man lever under forventninger, eller forventningspress, som man setter på seg selv, eller som andre setter på en. Men egentlig, uansett hva det er man strever med, så er det samme løsning. Kom til han. Og da tenker jeg, ja, men er det sånn at Gud, du, liksom, er jeg borte fra deg da? Liksom, vi må komme til han, sånn fysisk, hvordan er det her? Nei, det er så enkelt at når det står, for det står flere steder, kom til Jesus. Det står også et annet sted som vi skal lese her. Så tenker jeg at i vårt tilfelle da, som har fått Jesus på innsida, så er ikke han langt borte. Men det snakker om rett og slett å vende vår oppmerksomhet mot han. I stedet for å vende vår oppmerksomhet mot problemet. Sånn tenker jeg det. Kom til han. Husk på han. Ikke glem han. Midt i den situasjonen vi er i. Og jeg synes det var veldig stilig, fordi jeg har en venninne som er misjonær. Og så snakket jeg med henne ganske nylig, og jeg kjente meg så godt igjen i situasjonen hennes da. Men hun sa det at det var en dag hun ledde en bibelskole i et annet land. Og så hadde hun en ganske liten stab. Og så en dag så kom en i staben, og så sa til, vet du hva, jeg slutta. Jeg vet ikke hva grunnen var, men den personen slutta. Og samme dag kommer den andre personen i staben også, og sier, du, jeg slutta. Jeg vil ikke være i stab lenger. Du vet at da kan man få panikk, man kan få bekymring for ene for andre, men vet du hva hun gjorde? Hun sette seg ned på en stol, og så tenkte hun, ja, ja, Gud, nå forsvinner alle de, men du er med fortsatt, så da går det bra. Altså, da ventet hun blikket på Gud, og så kommer det en fred, som egentlig er helt ulogisk. Man skal ikke ha fred i den situasjonen, for problemet er ikke løst. Det er en krise, og jeg kan merke sånn, også i situasjoner som ser ut som det, dette har potensialet til å bli en krise. Og i det øyeblikket jeg vender mitt blikk til Gud, og tenker, ja, men Gud, du svikter ikke, du kommer til å hjelpe gjennom det her. Så kommer det fred. Amen, det kommer en hvile for vår sjel. Og den bibelskolen, den lever i sitt beste velgående. Den går bare oppover. Men det står et annet sted, også i Johannes 7, 37-38, så står det akkurat, så bryr det samme ordet står nevnt der. Jeg tenkte, en gang så skal jeg lage en preken som bare heter, kom og finn ut de stedene hvor Jesus gir den invitasjonen. Kom. Det er en åpen invitasjon. Men her, et av de andre stedene, der det står i Johannes 7, 37-38, om noen tørster, og begynte å lese midt i verset, Jesus sto frem og ropte ut, om noen tørster, skal han komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den hellige ånd. Men det ordet, ok, kom. Så skal vi få drikke, så skal det strømme levende strømmer ut av vår hjerte. Ja, men betyr det at det her er en avstand? At vi ikke har disse tingene, men når vi lengter og tørster, så skal vi få det? Nei, jeg tror vi allerede har det. Men når han sier kom, så er det snakk om vende vår oppmerksomhet på hva vi allerede har. Og senest i dag tidlig, så begynte jeg bare, med en gang jeg sto opp, så bare begynte jeg å synge på en sang. Dette er dagen som Herren har gjort. Og begynne bare å synge på den sangen, og let den hellige ånd gi nye ord og nye setninger inn i den sangen. Det er en veldig fin måte å gjøre det på. Og plutselig kjenner jeg denne kilden begynner å bevege seg. Så løft, bare ved å fokusere på Jesus, så kjenner man det livet. Og det løfter opp de tingene som prøver å trykke oss ned. Men det vi snakker om, det å skifte fokus. Fra å være problemfokusert til å være Jesusfokusert. Ifra å være personfokusert, for av og til er det personer. Man er opplevd at jeg ser på en person og tenker, der har jeg en utfordring. Der liksom, på grunn av det så går ikke det videre, eller på grunn av det så er det utfordring. Og så blir man personfokusert. Utrolig slitsomt. Men når Gud hjelper oss til å løfte blikk og si at ja, men der er noen over den personen. Det er noen som heter Gud, som er over den personen. Og når man med Guds hjelp får hjelp til å løfte blikket, så kommer en fred som är övernaturlig och hela situationen förändras och perspektiv då. Nydlig. Detta är en Helligåndens gärning. Han vill minna oss på. Och jag hade skriftsen här som jag hoppade över, men jag tar det med en gång för jag syns det är så bra. Filipperbrevet 2:13. Så står det för det är Gud som virkar i oss till att vilja och göra efter hans gode vilja. Jag hade egentligen lust att säga det skriftstället i förbindelse med de prestationskrav och förväntningskrav som vi av och till kommer under och som kan bli ett sträv i våra liv. Så tänk så sån. Det skriftstället säger att det är Gud som virkar till att vilja och till att göra. Vilja och göra. Vilja och göra. Och du vet, hvis vi ska göra en hel massa grejer som vi egentligen inte vill, då är det en obalans. Och hvis vi vill en hel massa grejer som vi inte får gjort, så blir det också en obalans. Men det är på något sätt nådens rytme att han virkar i oss till att vilja och så till att göra. Och det är nästan som att det är som pusten, rytmen i Guds nåde, som pusten, vet du, vi pustar ut, vi pustar in. Det går inte att pusta ut hela tiden. Det funkar inte. Men det är någon som gör det. De bara prövar att göra. Det är en urytme. Vi ska få lov att pusta in. Ska få lov att pusta ut. Och då tänker jag att av och till, när det är något stort som ska göras, så man ska ha en skicklig stor utpust, så är det väldigt viktigt att man tar en skicklig stor inpust för. Då tar man skicklig och fyller på med Guds nåde, Guds kärlek, Guds trygghet. Och då kan den utpusten få komma naturlig och utan sträv. Men det är nådens rytme. Jag måste bara lägga den på för det är något som jag har tänkt att leva i själv. Så jag ger det vidare till er. Men titeln då, detta var introduktion. Men det titeln det vi snackar om. Glöm icke strek. Först har jag lyst att säga det här. Första punkt då. Glöm icke att det livet vi lever är ett övernaturligt liv. För vi kan leva så mycket i vardagen och naturliga ting som sker runt oss och naturlig input. Därför är det så viktigt att komma på söndagen och bli mint på det övernaturliga livet vi lever, men inte bara på söndagen, också i vardagen hemma. Det är ett övernaturligt liv. Den helige ande är till stede hver dag, hvert sekund för att hjälpa oss. Ordet som vi läser, Guds ord, det står att det är levande, det är virkekraftigt, det skapar något i oss. Det är inte bara så att du sitter och läser och så, ja, nu har jag läst det. Nu läste jag lite i Bibeln, och läste lite i en roman, och nu läste jag lite i avisen. Liksom. Nej, Guds ord är levande. Det är något övernaturligt. Och också det livet som vi har fått på insidan, som lever och virkar. Den kilden som är på insidan. Och det var akkurat det vi läste i Johannes 7:38, att från vårt inre ska det strömmar av levande vatten. Nu är det så att det är sommar. Jag vet inte hur förnöjd jag är med sommaren i år, 2015. Vad ska vi säga om den? Hur ska den gå in i historieboken? Du vet att någon är jätteförnöjd. De säger att det samma hvor jag reiste, vet du, så var det sol. Det var akkurat som att solen fulgte efter mig. Och det gick bra, heldigvis jag slapp under regn och jag fick sol hvor som helst jag reiste. Men så andra har stikk motsatt erfaring. De säger att när jag var öst, då var det sol väst. Och när jag var väst, då var det sol öst. Och regn har fulgt mig överallt hvor jag reiste. Du vet, jag vet inte hur du vill karakterisera denna sommaren här. Men hvis vi tänker lite sån där i andlig betydning då, så är det faktiskt så att det regner från Gud, det följer efter dig var som helst du drar. Det är inte så att vi må resa hit och dit för att liksom bli fyllt upp av Gud och få den kraften vi trenger och så vidare. Nej då. Gud vet var du är och han träffar dig där du är. Från vårt inre ska det få strömmar av levande vatten. Och det står de som törsta ska bara komma, bara vända sitt fokus på han och så ska vi få dricka. Och det är någon här som kanske säger att du vet vad, akkurat nu känner jag mig knusktörr. Så kan bara vända sitt blick till Gud och säga Gud, låt bara regnet träffa mig. Jeg føler meg knusktørr. Jeg virkelig trenger en oppmuntring fra deg. Jeg trenger den der som minner meg på det du har sagt, det du har gjort, hvem du er i mitt liv. Da vil det regne treffe deg akkurat der du er. Men så tenkte jeg på en annen ting i dag tidlig. Og det det at når jeg bodde i Kenya, så jeg hadde en ganske god bil. Men de batterier der nede, jeg vet ikke om de er annerledes enn batterier her i Norge, men hvis bilen min sto litt for lenge, så var det ikke alltid like rett å få start på den. Og jeg var jo i Norge i lengre perioder da. Så nå etter hvert har jeg lært å bare koble fra batteriet, like greit. Så er det bra når jeg kommer tilbake. Men da må jeg bruke startkabler. Og når jeg bruker startkabel, så er det sånn at man har to. Man har minus, og så har man pluss, og så man setter på begge to. Og så blir det produsert energi og kraft å starte bilen. Men så tenker jeg at når vi snakker om hvor er den hellige ånd? Ja, regnet skal komme oppafra, men vi har jo kilden fra innsida. Hvordan fungerer egentlig dette her? Vet du hva? Det fungerer på den måten at Gud gjør både og. Han har kilden på innsida som er lagt inn på innsida av oss, og så kommer denne kraften ifra Gud, og så treffer de hverandre. Og da blir det som en startkabel. Og av og til trenger vi den der ekstra i vårt liv. Og sånn er det han gjør det. Både fra utsida og fra innsida. Og så blir vi oppladet. Akkurat som en ball som er under vann, som blir prøvd å bli trykt ned. Og livet på innsida bare løfter det opp igjen. Neste skriftsted, som jeg også har gledet meg til å vise her. Romerbrevet 15:13. Glem ikke at vi lever et overnaturlig liv. Vi skal se noe annet når det gjelder det overnaturlige livet. Romerbrevet 15, vers 13. Så står det her. Men håpes Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen. Jeg synes det er så deilig. Det står ikke at vi skal fylle oss selv, og vi skal prøve å få det her til å skje. Det står håpes Gud skal fylle oss med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Vet du, dette her er veldig spesielt, for at håpet har jo med det, hva tanker vi tenker, hva det vi ser om vår nåtid, hva det vi ser om vår fremtid, både i familiesituasjon, på jobben, i økonomi, men også når det gjelder kall og tjeneste. Så det er et håp. Jeg liker egentlig å kalle det en visjon. Fordi at et håp, hvis man tenker på det naturlige, liksom sånn, vi sier at jeg håper det blir sol i morgen, eller håper at det liksom blir ferdig i tide, men det ser litt dårlig ut. Det er en sånn der veldig usikkerhet. Men når vi snakker om Gud, Guds håp, det er ikke noe usikkerhet. Det er noe tyngde. Det er noe som er ifra han som er til å stole på. Han legger denne tanken ned i oss. Han legger dette håpet. Han legger denne her drømmen ned i oss. Så derfor liker jeg egentlig å tenke på det som en visjon. Det er noe man ser, et bilde, noe man ser som man ønsker å gå etter. Men man har ikke sett oppfyllelsen helt enda. Men dette er det man ser om man går etter. Og det som er veldig stilig, det er det at den hellige ånds kraft er involvert i å gi oss håp. I å fylle våre tanker med de riktige bildene. Med bilder av håp, og ikke bilder av frykt. Med bilder av en god fremtid, ikke bilder av motløshet. Den hellige ånds kraft er involvert. Og det står at vi skal ikke bare ha håp. Vi skal ha overflod av håp. Det synes jeg er litt stilig. Jeg tenker, jeg vet ikke hvordan Mikael er nå. Jeg liksom snakker litt sånn ekstra til deg nå. Men du vet at det, av og til så kan jeg rett og slett ha så mange drømmer og visjoner på en måte, altså muligheter som jeg ser, som jeg opplever Gud legger i hjertet, at det blir rett og slett overflod. Man bare tenker, ja, men hvordan skal man få tid til alt? Ja, men her og her og her og her og her. Så må jo Gud lede oss i det også da. Men Guds kraft gir overflod av håp. Og jeg forteller at hver enkel av oss, Gud har overflod av håp, av drømmer, mer enn nok for oss alle sammen. Gud planta et frø, en visjon, et løfte, et håp. i oss. Et bilde. Og så det utfordringen at verden prøver, tyven prøver å stjele det håpet og den drømmen. Og 2. Timoteus 1, skal bare lese det her. 2. Timoteus 1. Så står det. For man kan ha hatt en drøm, man kan ha hatt et håp, og ser akkurat som at det forsvant, det holdt ikke i lengden. 2. Timoteus 1. Så sier da Gud, derfor minner jeg dere om å vekke Guds nådegave til livet, den som i deg ved at jeg la hendene mine på deg. For Gud ikke gitt oss motløshetens ånd, men kjærlighetens og kraftens og sindighetens ånd. Hva betyr det? Det betyr at hver gang vi kjenner motløshet, så vet vi, da kan det bare ringe en alarm, bjelle med en gang, så si, det ikke fra Gud. Det absolutt ikke fra Gud. De tankene jeg tenker nå løgntanker, sendt for å trykke meg ned, fordi Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd. Amen. Og så skal vi få lov å vekke opp igjen, og det derfor jeg skriver det her, ikke glem, prikk, prikk, prikk. Det skal få vekkes opp igjen. Og nå det bare noen enkle ting som jeg har tenkt oss å si i forhold til det. For at når den der motløshetens ånd kan prøve å komme, den kan komme på mange områder. Og i mitt liv for eksempel, så kan jeg av og til kjenne på at det sammenlignet, for eksempel i tjenesten, sammenlignet med noen andre som har en større tjeneste. Og så kjenner jeg, opps, dette lille jeg holder på med. Det noe egentlig noen ting? Det egentlig vits å holde på med den gang? Og så får man nesten lyst, så får man nesten tanker om å slutte. Det helt sprøtt. Bare fordi det kom en sammenligning. Jeg tror det en del av den motløshetens ånd. Derfor det også forresten at Gud sier det ikke lurt å sammenligne. Bare glem å sammenligne. Fordi at det kan trykke ned. Og så kan det være andre ting. Så kan det være at man prøvde, og så var ikke det så lett som man trodde. Og så kan det komme en sånn her motløshet som prøver å stoppe en. Men da den hellige ånd sendt til oss for å minne oss på det Gud har sagt. Sånn at ikke vi gir opp. Sånn at ikke vi mister håpet. Men at vi holder fast på det han har sagt. Så det første punktet, og derfor det godt når man hører undervisning, for da kommer det der tilbake igjen. Det første punktet, glem ikke at vi lever et overnaturlig liv. Gud med oss. Og det henger direkte sammen med punkt nummer 2. Glem ikke at Gud med. Og i Josva, jeg har lyst til å lese skriften, som for meg betyr veldig mye akkurat i den fasen jeg i nå. Og jeg kan dele litt personlig fra mitt liv, men jeg tror Gud vil gjøre det personlig i ditt liv, i den situasjonen du står i. Men jeg står inn ved et skift akkurat nå. At jeg har flyttet ifra Kenya, vært i Kenya 6 år, og flyttet tilbake til Norge. Og skal nå begynne å drive med misjon med Norge som base. Og har skiftet litt, at de som jeg har jobbet sammen med i Kenya, da blir det helt naturlig at jeg jobber litt mindre sammen med de, selv om vi selvfølgelig har kontakt fortsatt. Og at jeg skal nå begynne å jobbe sammen med flere og andre, og utvikle noe av det som Gud har lagt helt konkret i hjertet mitt. Og i en sånn overgangsfase, så kommer det veldig mange tanker og motløshet som prøver å stoppe en. Men da et vers her som jeg har blitt så oppmuntret av. Josva kapittel 1, vers, her står det, vi skal lese flere vers da, men i vers 9 da, så står det, har jeg ikke befalt deg, vær sterk og frimodig, vær ikke redd og bli ikke forferdet, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går. Bare det kan man sitte og tygge på egentlig. Overalt hvor vi går, om det på jobb, familieselskap, hvor som helst, om det ute i misjon, han skal være med overalt. Derfor trenger vi ikke å være redd eller forferdet. Og så står det i vers 6, vær sterk og modig. Og så står det i vers 7, vær bare sterk og overmåte modig. Du vet, motløsheten prøver å holde oss tilbake. Men Gud har sagt, nei. Jeg har ikke gitt deg noe motløshetens ånd. Stol på at jeg med deg. Men det ordet som på en måte setter det her sånn her skikkelig, skikkelig perspektiv fra meg, og du får bare ta det med deg og grunne på det, fordi dette ordet her, tror vi egentlig på det? Jeg tror på det, men jeg driver fortsatt og grunner på det. Dette ordet her, for det står her i vers 5. Ikke noe menneske skal være i stand til å stå seg mot deg alle dine levedager. På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. På samme måte. Du vet, vi kan alle ha, hva skal jeg si, folk vi ser opp til. Folk vi lærer av, vi kan ha mentorer, vi kan ha lærere, vi har pastorer, vi har forskjellige folk som vi på en måte ser opp til, ikke for å beundre, det er ikke det jeg mener, men for å lære, de har gått foran, og vi blir oppmuntret av det, og så kjenner vi at vi vil gå etter. Men så er det en eller annen sånn her mekanism i oss at Gud er mer med de, også litt mindre med oss, men vi får jo litt vi også. Men så står det her at nei, på samme måte, på akkurat samme måte, som de du har blitt inspirert av, hvordan Gud er med de, på samme måte er han med deg. Like kraftig, like trofast, like tydelig. Og det er noe som jeg driver og forteller til meg selv, for det gir meg frimodighet til å handle på det Gud legger hjertet. På samme måte er Gud med. Men det betyr ikke at vi skal kopiere andre, og derfor var det så nydelig det du sa. For at Gud kan si at nei, ene skal trykke til høyre, andre til venstre, og liksom vi er forskjellige laget, og vi har forskjellige gave og talenter, så vi skal ikke kopiere hverandre. Men på samme måten som Gud er med til å trykke til venstre, så vil Gud også være med de som skal trykke til høyre. Like kraftig, like mye, like trofast. Det oppmuntrer meg skikkelig. Og det er noe sånn her, glem ikke at Gud er med deg. Like mye som Gud er med de andre du har sett og tenkt, eia, var jeg der? Amen. Gud er med oss, han slipper oss ikke, og han forlater oss ikke. Og så det neste. Fordi, ja. Jeg skal ta litt mer før jeg går videre. Fordi når jeg skulle ha skoleavslutning, det var noe som var veldig spesielt. Vi skulle ha skoleavslutning nede i Kenya. Vi hadde 40 elever. Veldig mange av de var pastorer, var forkynnere allerede. Det var blant annet en biskop som hadde 17 av sine ledere til stede blant elevene som hadde skoleavslutning i mai. Og så kjente jeg at for jeg skulle ha en sånn 10-minutts appell da, som rektor på skolen. Og så kjente jeg at Gud la noe i hjertet mitt, som jeg skulle si til eleverne. Og det hadde litt med det her å gjøre i Josva, at Gud er med dem. På samme måte som Gud var med de andre, så ville Gud være med disse eleverne her. Men så var det noe annet som jeg kjente jeg skulle si også, og så glemte jeg å si det. For du vet, når man står der, så man har mange ting på punkten, og så bare ett punkt man hopper over. Så jeg glemte å si det. Tenkte, ja, pytt, det er ikke så farlig. Men du vet at Gud hadde planlagt at noen skulle høre det. Så det var faktisk veldig viktig at det ble sagt. For det var noen som satt der som trengte å høre det. Så på slutten av det møtet, så kommer det en profeti. Og den profetien inneholder nøyaktig det samme som jeg hadde hoppet over. Så det var så kult. For at det skulle sies, for det var noen som skulle ha det med seg videre på sin reise. Og hva var det verset? Jeg har lyst til å gi det til dere nemlig. Hva var det ordet? Det var det ordet at jeg opplevde Gud sa jeg skulle si. Si ikke hvem er jeg at jeg skulle kunne gjøre sånn og sånn og sånn. Du vet, både Moses og Gideon, når de ble kalt, så reagerte de ved å se på seg selv. Gideon, ja, men hvem er jeg og min familie? Dette går aldri, ja. Se på meg, ja. Hvem er jeg? Og så opplevde Gud sa, fortell de, si ikke hvem er jeg. Fordi dette har ikke med hvem vi er, men hvem han som er i oss er. Og derfor må vi skifte blikket bort fra oss og over på ham. Glem ikke at Gud er med oss. Og Gud er i oss. Neste punkt. Glem ikke tidligere seire. Og det her kunne jeg sagt mye om forskjellige skriftsted, men jeg leste i en andagsbok nylig ifra om David, og tenkte jeg skal bruke han som et eksempel, men det mange man kunne brukt som et eksempel her. Første Samuels bok. Når motløshet kan prøve å komme og gjøre det litt sånn her mørkt, og man ikke ser tydelig fremover, så er det viktig, glem ikke vad Gud allerede har gjort. Tidligere seire. Og når David skulle kjempe med Goliat, som ikke var en liten sak, det var en stor sak, ingen andre tørde. Fordi alle de andre, de mest sannsynlige, hadde helt feil fokus. De hadde fokus på hvor stor Goliat var, hvor stort problemet var, hvor små de var, hvor tøft dette ville bli, og så videre. Men så var det bare en mann, og han var ikke engang stor. Det står at han var, liksom, det står ikke noe om at David ikke er så veldig. Han er i hvert fall ganske ung da. Men jeg ser for meg at han ikke var så høy, fordi den der rustningen var for stor. Men uansett, han, en mann, hadde et annet fokus. Og her står det, i første Samuels bok, kapittel 17, vers 34-37, så står det, «Men David sa til Saul, din tjener har vært gjeter for sauene til sin far, og da løven av bjørn kom og tok et lam fra flokken, for jeg etter den, slo den og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot meg, tok jeg den i raggen, slo den og drepte den. Din tjener har drept både løve og bjørn. Den uomskårende filisten skal bli som en av dem, fordi han har hånet fylkingene til den levende Gud.» Nu er det noen begeistret her da. Vet du, av og til når jeg leser det her, så blir jeg ganske, kan jeg bli ganske motløs. Jeg, for jeg tenker, å kjære venner, hvis jeg skal sammenligne meg med David, hvor mange løver og bjørn har jeg drept? Liksom, dette her, jeg klarer ikke å koble helt. Men det var, så det et veldig spesielt historie da. Men poenget at i neste vers, så står det at det var ikke David som drepte den her løven og bjørnen, men det var Gud, Herren som hjalp han, og Herren som let det skje ved Davids hånd. Og det står i vers 37. David fortsatte å tale. Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep. Herren som var med meg. Så disse tingene skjedde. Han skal fri meg fra denne filisterens hånd. Derfor er jeg klar, kong Saul. I'm ready. I'm going for this. Han husker tidligere seire. Og det er noe som jeg har sett. At hvis jeg av og til bare, jeg rett og slett bare setter meg ned, og så begynner jeg å tenke, hva har egentlig Gud gjort? Hva har skjedd? Hvem har Gud koblet meg sammen med? Hvilke folk det jeg har fått treffe? Hva det som har skjedd? Og så begynner man å minnes de tingene, og så blir man løftet opp. Ifra det der så prøver å trykke seg ned. Og så kjenner man at man får håp, og forventning, fordi at det den samme Gud som har vært trofast før, skulle ikke han være enda mer trofast, det går jo høyere og høyere, skulle ikke han være trofast også nå og også i fremtiden? Det gir håp, det gir styrke, det gir mot til å gå fremover når man husker Guds trofasthet. Og noen ganger så kan jeg kan bli sånn der, nesten sånn der, hvordan verdens tanker kan påvirke oss, så vi rett og slett glemmer både det ene og det andre, og vi kan bli full av bekymring og frykt. Og så er det akkurat som Gud bare kommer, men ja, men Maria, har du glemt? Og så minner man på ting, og så bare, hopps, så blir man løftet opp. Glem ikke. Så jeg tog faktisk her en dag og skrev ned en del av de tingene som Gud hadde gjort allerede. Og så tenkte jeg, oi kjære Gud, det her er jo ganske mye. Og det gir man forventning, og det gir man styrke. Men så vil jeg også si, glem ikke å telle stjernene. Hva betyr det? Jo, det betyr fremover. Altså det Gud har sagt angående fremtiden. Fordi når Gud ga et løfte til Abraham, så ble Abraham motløs underveis. Han tenkte, ja, men det her kommer aldri til å skje, jeg kommer ikke til å få noen sønn, og noen andre skal arve meg, og liksom, dette her funker ikke. Og så vil Gud oppmuntre han, og så sier han, gå ut, og så tell stjernene. Se hvor mange det er. Så mange barn skal du få. Och då hade han ett eneste barn ända. Vad betyder det? Det betyder att han skulle börja att tälla stjärnorna för en eneste ting hade skett ända. Jag tänkte, har du tällt dina stjärnor? De ting som ligger föran. Här en dag så gjorde jag det för att jag kände, som jag sa, jag är sån där skifte nu. När man har rejst ifrån något som var tryggt och tydligt och klart definierat och strukturerat och så till och skulle utforma något som fortsatt är lite odefinierbart då. Och vad ska nu ske och hur kommer det till att ske? Vem ska man samarbeta med och vad plan är det nog Gud har? Jag har en överbevisning om att det går i en riktig riktning, men det är så mycket som är utkänt. Och det som jag aldrig har gjort för. Och så kan man känna, ja men klarar det och vet alltså, många tankar kan få. Och då satt Gud till mig, nej, nu måste du tälla stjärnorna. Må skifte blicket lite. Inte fokusera på de problem och utfordringar vad du kan och inte kan. Du måste bara lyfta blicket och börja tälla stjärnorna. Så vet du vad jag gjorde? Jag bara berättar här då. Det här är helt nyligen bakåt när nyligen jag gjorde. Jag satte mig ner och så började jag att tälla. Gud, hur många böcker i tillägg till de som är som nu eller inkluderat de som nu allerede printade 12 800 böcker. Hur många böcker är det som du drömmer om helt konkret att printa? Så började jag att skriva ner i land. Jo, till Kongo så många. Till Rwanda så många, till Burundi så många, till Pakistan så många, till India så många, till Myanmar så många. Detta är helt konkret. Detta är inte bara drömmar jag har, detta är ting som är lagt in i hjärtat. Men jag ser, men jag har inte det i handen ändå. Och så börjar jag att drömma och så börjar jag bara att tälla ner. Och så plötsligt såg jag att hej, det här blir ju 50 000 böcker. Och det är inte sån i löp av 10 år, det är i löp av 1 till 2 år. Och så fortsätter det ända mer efter det. Och så känner hur det att tälla stjärnen, hur det att skifta fokus gör något med oss. Och det tänker jag, Gud ved den helige ånds kraft ger oss hopp och överflod av hopp i våra liv. I Norge, i utlandet, i mission, på hemmebane, på jobben, hvor som helst det. Gud talar i det område han är. Överflod av hopp. Så glöm inte att tälla stjärnorna. Och så den sista, glöm inte nåden. Glöm inte att allt är av nåde. Det är inte vid vår egen gärning att dessa ting ska ske. Men det är vid Guds gärning genom oss. Det är Guds nåde. Guds nåde är Guds gärning för oss, i oss och genom oss. Och psalm 103. Psalm 103. Här står det. Psalm 103 i vers 2. Min själ, lov Herren och glöm inte alla hans välgärningar, allt han har gjort för oss allerede på korset, som är lagt som en grundlag som vi ska få lov att leva livet vårt på toppen av det han allerede har gjort. Glöm inte alla hans välgärningar. Och så står det, han som tillger alla dina missgärningar. Inte bara någon, inte bara halvparten, inte bara 90%, 100%. För det kan av och till vara att det är en sån liten ting som ligger igen och gnaga och ger fördömelse. Men det står här, han tillger allt, rubbel och bit, absolut allt. Och så helbredan alla våra sjukdomar. Och jag läste om det här nyligen som gav mig väldigt sån här löft. Att ofta så ser vi hur tillgivelse och helbredelse hänger samman. Jag har haft folk i när familj som har varit väldigt sjuka och då fokuserade vi väldigt mycket på att de måste få helbredelse. De måste få helbredelse och vi fokuserade på helbredelsen. Men det vi ser, för exempel med han där lamme mannen som varit fyrt ner från fjället, fyrt ner från taket, så är det väldigt intressant för han tränger helbredelse. Men vet du vad Gud gjorde med Jesus? Jesus sa till mannen, dina synder är dig tillgitt. Mannen trängte helbredelse. Men Jesus snakker om tilgivelse. Hva betyr det? Jo, det for at det kan hende at folk føler at fortjener jeg nå egentlig den helbredelsen? Ja, men har jeg nå gjort det på riktig måte? Ja, men har jeg nå nok tro? Ja, men har jeg lest Bibelen nok? Og ja, men klarer jeg å få det her til? Liksom, klarer jeg å få tak i denne helbredelsen? Og det blir så mye fokus på helbredelse at det for noen kan til bli litt vanskelig. Men Jesus fokuserte ikke på helbredelsen. Han sa, du er tilgitt alt sammen. Absolutt alt. Så kjente jeg, du er så deilig når vi treffer folk. At vi kan fokusere på tilgivelse. Sier, vet du hva? Er du klar over at du er helt tilgitt? Er du klar over at Gud har akseptert deg? Er du klar over at du er høyt elsket, ubetinget elsket? For det som er veldig interessant, det er at helbredelsen, den bare fulgte på den. Ikke lenge etterpå så var den mannen opp og gikk. Enda Jesus fokuserte på tilgivelse. Tenkte, du er så nydelig de vi treffer rundt vår vei. Og bare kunne si det, vet du hva? Gud holder ingenting opp mot deg. Vær ikke vær bekymret. Han elsker deg. Og det er noen som sa det sånn det her. Hvordan kan vi virkelig forstå Guds kjærlighet? Og det er mange sier ved den. Men jeg sa at det kommer en ny dybde i å forstå Guds kjærlighet. Når vi vet at Gud vet alt, og likevel så elsker han høyt. Så høyt han kan gjøre. Altså at vi kan aldri være helt trygg på noens kjærlighet, før vi er sikre på at de vet alt om oss. Og hvis de vet absolutt alt, og ikke avviser, da kan vi være trygge på kjærligheten. Men sånn er det med Gud. At når vi vet at han vet absolutt alt sammen, våre svakheter, våre styrker. Han vet alt. Og allikevel elsker han oss. Da er vi trygge. Da er det etablert. Da er det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Helbredelsen, den fulgte på når denne mannen skjønte at Gud aksepterte han. Han var tilgitt. Han var inkludert. Amen. Amen. Og det står i Hebreerbrevet 5:13, så står det ganske interessant, det står at Jesus har, han er vårt høyeste prest, men det står, han har medlidenhet med oss, står det. Altså, når han ser våre svakheter, så har ikke han en anklagende finger, men han har et medlidende hjerte. Ja, han har tilgitt all synd, men han har medlidenhet, og han forstår våre liv, og forstår hvorfor vi tenker som vi er, og forstår hvorfor vi har de hang-ups og så videre som vi har. Han forstår alt sammen. Han har medlidenhet, han har compassion i våre liv, med våre liv. Men så står det at han elsker helt ubetinget, og har tilgitt oss alt sammen. Glem ikke Guds nåde. Hvor høyt vi er elsket, hvor fullstendig vi er akseptert, hvor inkludert vi er ikke på utsida, vi er på innsida, vi har Guds favør, og det er han som virker i oss. Alt som han legger ned av drømmer og håp og visjoner i vår liv. Jeg har lyst til at vi skal reise oss opp. I mitt liv så kjenner jeg at jeg har sagt, Gud, dette treet, ja, det skal få vokse høyere. Men akkurat nå så ønsker jeg at røttene skal gå dypere. For da står det treet så mye større. Gud, la disse røttene få gå dypere. Tryggere i Guds kjærlighet. Tryggere i at jeg er inkludert. Tryggere i hvem Gud er og hva han gjør gjennom mitt liv. Rett og slett få lov å stå under det regnet. Vi kan bare ta igjen øynene. Få lov å stå under det regnet. Guds regn som følger deg der du er. Av hans akseptasjon, av hans tilgivelse, av hans forfriskning, av hans kraft. Og så vi får lov å stå under det regnet. Og så bare kjenner vi Gud. Du skaper dype røtter i mitt liv. grundfästa och rotfästa i din kärlek. Fyllt av tankar om framtid och hopp. Inte sammanligna oss med andra. Inte lytta till motlöshetens ånd. Men att trygga och dypa rötta i vem du är. Och vad du har gjort. Och vad du har lovt. Och vem du är i vårt liv vart eneste dag. Vi kan få lov att leva i den tryggheten. Och nu så har jag bara lyst att be en bön över det. Bara stå i den där slags duschen ifrån Gud. Det är en kilde på insidan och det är en dusch ifrån himlen. Och då blir det en skicklig explosion här. Då blir det en sån där kraftladdning. Men jag har bara lyst att be en bön för de som känner att det, jag trenger rett og slett att bli løftet. Fordi at vi lever ett overnaturligt liv. Far, jeg takker deg for hver enkel som står her. Du kjenner de, du vet deres situasjon. De som har hatt drømmer om på det ene området eller det andre området, og det var så sterkt, men så var det akkurat som att det stoppet opp på grunn av motløshet, på grunn av det ene eller det andre. Så takker jeg Gud at ved den hellige ånds kraft så gjenvekker du drømmene. For de var aldrig døde. De var bare puttet ned med mye, under mye motløshet. Men du gjenoppvekker drømmer. Du reiser opp håp, visjoner på ulike områder. Jeg takker deg, Gud, at du kjenner hver enkel. Og hver enkel er viktig for deg. Jeg takker deg, far. Jeg takker deg for den overnaturlige løfte som finnes i deg, at de som er under tanker som trykker ned, så er den hellige ånds kraft løfte oss opp. Løfte vårt blikk over omstendighetene. Jeg takker deg, far. Jeg takker deg, far. I Jesu navn.